1LV podcasts.
Esiet sveicināti cienījamie 1LV podcastu klausītāji. Ar jums kā ierasts kopā Roberts Graudiņš un Aldis Putniņš. Formula 1 68. Sezona ir sasniegusi savu ekvatoru un ir laiks doties vasaras pauzē. Un kas par sezonu šī ir bijusi līdz šim? Ferrari un Mercedes šķir vien 35 punktu. Tā ir mazākā starpības starp abām vadošajām čempionātu komandām, ejot vasaras pauzē pēdējo 7 sezonu laikā. Turklāt arī individuālajā ieskaitē cīņas ir ļoti aizraujošas. Kopvērtējuma līderis Sebastians Fetels pārmaiņas pēc Mercedes nav pašā augšgalā, bet Lewis Hamiltons un Valtteri Bottas min uz pašiem Fetela papēžiem un nav vēl padevušies. Un to pilnīgi noteikti neplāno darīt līdz pat sezonas beigām. Tādēļ arī mums ir laiks ieskicēt, kādi tad ir bijuši šīs sezonas galvenie pārsteigumi gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē, ielūkoties, ko mēs varam sagaidīt šī tukšā vasaras mēneša galvenajos notikumos braucēju tirgu, kas starp citu plānojas būt ļoti aizraujoši, zinot, ka lielai daļai vadošo braucēju šīs sezonas izskaņā beidzas līgums, kā arī ielūkosimies karstākajā tēmā tehnikas jomā, Halo kokpita aizsardzībā. Aldi, kas tevi pagaidām ir pārsteidzis visvairāk pozitīvā nozīmē šajā sezonā?
Pozitīvie pārsteigumi šajā sezonā, manuprāt, nemaz tik daudz nav. Ar to es negribu teikt, ka ir diezgan bēdīga sezona izdevusies. Ar to es gribu teikt, ka lielā mērā mēs visu šīs lietas jau pirms sezonas prognozējām, ka tā varētu notikt. Tie, kas klausījās mūsu podcastus, arī sezonas sākumā noteikti atminēsies. Tā pati Valtteri Bottas situācija, jo mēs jau runājam par to, ka Valtteri Bottas ir pietiekami talantīgs un noteikti mēģinās izmantot savu iespēju, pat ja viņam tiek piedāvāt tikai viena sezona, un redzam jau pirmajā sezonas trešdaļā viņš ir gūs savu pirmo uzvaru, un sezonas turpinājumā ir gūs otro, un šobrīd ir stabils arī pilots un stabils savā cīņā par čempionu titulu. Tā kā es domāju, ka tas pat nav pārsteigums. Man personīgi neliels pārsteigums bija Luisa Hamiltona cēlā rīcība pēdējā posmā, tātad šī vārda turēšana tajā brīdī, kad viņš palaida atpakaļ trešajā pozīcijā Valtteri Bottas, jo pilnīgi skaidrs, ka šie trīs punkti, ko viņš tā rezultātā zaudēja, varētu sezonas beigās kaut kādā brīdī atmaksāties, un viņš ļoti cer, ka tā nenotiks. Taču pozitīvais pārsteigums ir tajā lietā, ka visi saka un vienmēr ir teikuši, ka Lewis Hamiltons ir tas, viņam piemīt tas slepkavnieciskais instinkts, kas piemīt ļoti daudziem izciliem pilotiem, kā Michaels Schumachers, kā Ayrton Senna, kuri arī līdz ar to ir ļoti egoistiski kā cilvēki, iespējams varbūt ne, bet kā piloti pilnīgi noteikti, un tādam arī ir jābūt tam pilotam, kas tiecas uz augstāko mērķu, uz čempionu titulu, un mēs daudz ko viņiem varbūt piedodam. Un šajā brīdī Lewis Hamiltons nodemonstrēja, ka pirmkārt var padomāt arī nedaudz tālāk, un iespējams, ka šie trīs punkti nebija tā vērti, lai viņu dēļ pirmkārt sabojāt attiecības ar komandu, sabojāt attiecības ar Valtteri Bottas un vēl sabojāt attiecības iespējams arī ar daudziem saviem līdzjutējiem, jo šobrīd arī tie, kas varbūt nebija viņa cēlākie, kvēlākie fani, ir tomēr tā nedaudz pozitīvāk uz viņu paskatījušies. Un galgalā arī Valtteri Bottas pilnīgi skaidrs šobrīd ir Luisa Hamiltona pusē un ir gatavs sezonas turpinājumā un sezonas otrajā daļā atmaksāt ar šo pašu laipnību, un līdz ar to tas varbūt ir, būs vēl pat vairāk kā 3 punktus vērts gājiens. Nu un pozitīvais pārsteigums, jā, iespējams, ka Esteban Ocon varētu būt pozitīvs pārsteigums. Force India šogad vispār ir tāds tiešām patīkams stāsts un šajā ziņā, nu tāda tiešām pat pelnišķīts pasaka nedaudz sanāk, un Esteban Ocon nu pilnvērtīgi debija pirmā sezona un stabili brauc punktos, tikai viens posms tas bija Monako, kad viņš neiebrauc punktos. Ir šobrīd kāpj uz varžacīm arī Sergio Peresam, un es domāju, ka tas var ietekmēt arī starp citu nedaudz pilotu tirgu šajā ziņā, jo neba Sergio Peres nesaprot, ka Estebans un Kodas paliks tikai stiprāks, paliks tikai spēcīgāks, un vēl viena sezona Force India komandā arī Sergio Peresam var izrādīties tāda nedaudz neveiksmīga no tā vietokļa, ka komandas biedrs sāks viņu pārspēt, un līdz ar to krītīsies paši Sergio Peres akcijas. Šobrīd Peres akcijas ir ļoti augstas, un tas ir, protams, ir jāizmanto. Tā kā, ja ir mazākā iespēja pāriet uz kādu no fabrikas komandām sezonas izskaņā, protams, mēs šeit runājam par Ferrari, un tas laikam ir viņa ideālais variants, tad tas ir jāizmanto. Bet jā, Esteban Ocons ir patīkam pārsteidzis un tiešām visu cieņu. Un man personīgi vēl patīkams pārsteigums bija McLaren komandas Indianapolis piedzīvojums. Tas, ka komanda atļāvās šādu lietu, nu tiešām pavēra mums ļoti labas cerības, ka arī nākotnē mēs redzēsim, ka pirmās formulas piloti sezonas laikā piedalās, nu, šajā gadījumā Indianapolis, protams, pārklājas un visdrīzāk tuvākajā laikā arī pārklāsies ar Monako, bet mums arī ir Le Mans un citas leģendāras sacīkstes. Tā kā visu cieņu McLaren komandai, visu cieņu Fernando Alonso, es domāju, tas bija patīkams notikums ne tikai viņam pašam, ne tikai arī McLaren komandai piedzīvojums, bet arī mums visiem tomēr, nu, lika paskatīties uz to visu lietu savādāk un arī paskatīties nedaudz ārpus pirmās formulas čaules.
Pieminē Esteban Ocon. Manuprāt, tieši viņš varētu būt sezonas pats spilgtākais un spožākais atklājums, jo viņš ienāca Formulā 1 tikai pirms gada, tā ka principā visu sezonas pirmo pusi mēs viņu vēl varam saukt par debitantu. Un kā jau minēja, viņš brauc ļoti, ļoti tuvu Sergio Peresam. Varbūt kvalifikācijas nav bijušas viņa stiprākais elements, bet sacīkstēs viņš nebaidās arī parādīt zobus un pacīnīties arī ar to pašu Peresu. Turklāt tieši Peres, kā zināms, var nākamgad kļūt par Ferrari komandas braucēju. Tā ka priekš tik jauna braucēja fakts, ka viņš gandrīz katrā posmā ir punktos, manuprāt, ir ļoti, ļoti ievērības cienīgs rezultāts. Un te arī jāatcerās, ka viņš ir Mercedes sistēmā. Bottasam šogad beidzās līgums, par to mēs varbūt parunāsim nedaudz vēlāk, bet Ocons, es domāju, pilnīgi noteikti būs ne tikai Mercedes, bet arī citu lielo komandu redzes kā jau tuvāko gadu laikā. Un, protams, tas pats pieminētais Valtteri Bottas. Mēs jau pirms sezonas runājām, ka par dažām uzvarām viņš varētu pacīnīties, bet es nedomāju, ka ļoti daudz līdzitēja gaidīja, ka viņš vēl puses sezonā būs pieskaitāms pie konkurentiem uz titulu. Un tā starpība starp viņu un Hamiltonu patiesībā nemaz nav tik liela. Turklāt redzējām, viņš jau no paša pirmā posma sēdēja Hamiltona mastē. Turklāt nav tā, ka viņš tikai izmantotu Hamiltona ķibeles, kā tas principā savā ziņā bija 2014. Gadā, kad Rosbergs vēl līdz pēdējiem posmam varēja kļūt par čempionu, lai gan praktiski visu laiku atradās Hamiltonam aizmugurē vienādos apstākļos. Un esam jau redzējuši, ka tieši šādos vienādos apstākļos viņš dažkārt arī var pārspēt to pašu Hamiltonu. Turpinot par braucējiem, kas pārsteidza, tu nepieminēji, bet es noteikti izcēltu arī Carlosu Sainzu. Viņš ir guvis punktus tomēr visos posmos, kuros ir finišējis, un bija vairākas izstāšanās, bet nevienmēr tas bija viņa paša vainas dēļ. Bet Kviats ir vienkārši sagrauts vienos vārtos. Tādēļ es domāju, ka arī viņu drīz redzēsim kādā nopietnākā komandā, jo patiesībā, man liekas, Sainz te Toro Rosso ir mazliet jau aizsēdējies pārāk ilgi. Un atgriežoties vēl pie tevis pieminētās Hamiltona cēlās rīcības un Bottas palaišanas garām pēdējā apuja, es pilnīgi piekrītu, ka tas nav tā, ka Hamiltons vienkārši pa brīvu būtu kaut kādus trīs punktus atdevis, jo pat ja mēs nenonākam līdz situācijai, kad abi atkal var samainīties vietām un Bottas, tā teikt, atdotu savu parādu, kas, ja godīgi, tā īsti pat nav parāds, bet Bottas varbūt zemapziņā kādā brīdī var sākt just, ka viņam kaut kas būtu jāatdod, var jau būt, ka tā nebūs, bet es domāju, ka šīs arī ir savā ziņā neliels psiholoģisks spēlītis no Hamiltona puses, turklāt ar nelielu pieru uzlabošanu. Un jebkurā gadījumā sabojāt attiecības ar komandas biedru, zinot, cik sīva cīņa šogad ir par uzvarām, galīgi nebūtu tā pati pratīgākā rīcība, un tas nekad nepie kā labi nav noved. Bet tagad varbūt pa pretējo, kas tevi pārsteidz negatīvā ziņā visvairāk?
Un attiecībā uz nepatīkamākajiem pārsteigumiem, protams, vispirms jāmina Hondas situācija. Tas atklājās jau pirmssezonas testos Barcelonā, un tajā brīdī tas noteikti nebija patīkami, un ne tikai McLaren komandai, visiem mums tas bija liels pārsteigums, visiem mums tie, kas cerēja uz to, ka McLaren varētu lēnām, lēnām atgriezties virsotnē un pievienoties cīņā par augstām pozīcijām, un pēc pagājušās sezonas beigām tā arī izskatījās, ka McLaren un Honda ir lēnām atradusi to progresu ceļu, un līdz ar to tas bija vēl lielāks šoks, ka šajā sezonā faktiski tā situācija ir krietni beidīgāka nekā tā bija vēl pērn. Varbūt šeit prasījās nedaudz agresīvāka rīcība arī no McLaren puses, nedaudz izlēmīgāka rīcība no McLaren puses pēc tam, kad Barcelonā bija tik bēdīga situācija, jo pirms sezonas vēl bija laiks kaut ko mēģināt sakārtot, un uz sezonas vidu tagad, iespējams, ar citu dzinēju ražotāju jau lēnām viņi būtu iegājuši sliedēs un redzam, uz ko ir viņu šasī spējīgi šajā ziņā, bet līdz ar to, protams, būtu absolūti izmesti no laivas Honda, un arī tas nav vajadzīgs pirmai formulai. Pirmai formulai vajag Honda kā dzinēja ražotāju, mums vajag dažādību šajā ziņā, un, protams, jāiet ir vēl tālāk un jāiet arī uz privātiem dzinēja ražotājiem, bet nu, šī Honda situācija parādīja, protams, arī ļoti daudziem citiem autoražotājiem, ka šeit ir ārkārtīgi grūti ienākt, un arī ar vienu komandu un ar milzīgiem resursiem, ko Japāņi šim projektam dod, ir grūti šobrīd panākt Ferrari, Mercedes un visus pārējos. Un skaidrs, ka Honda varbūt šeit arī maksā tā visa ziņā Rona Denisa šo veto situāciju, ka nav citas komandas, kas arī nes datus un būtu vajadzīgs šī vēl viena satelīta komanda, kas papildus strādā, lai Hondai palīdzētu attīstīties un, kā jau minēju, tur vēl ir daudz citi aspekti, kur Honda ir varbūt nedaudz izolējusi sevi no visiem pārējiem dzinēja ražotājiem un mēģinājusi uzaudzināt savus inženierus Japānā un tāda vienmēr ir bijusi Hondas filozofija un nav nolīgusi, iespējams, par ļoti augstu naudu britus, vāciešus vai itāļu šajā ziņā. Tas būtu ļoti vēlams bijis, šī asiņu sajaukšanās ir noteikti vajadzīga šī ap šo laiku, jo iespējams, ja pirms gada tas būtu ticis laicīgi darīts ap šo laiku, jo cilvēki sāktu strādāt, speciālisti sāktu strādāt Honda korporācijā, un tas noteikti nāk par labu. Tā kā, nu, šobrīd ir tāda nepatīkama situācija, un vēl nepatīkamāk ir tas, ka mēs nezinām, kā tas nākotnē attīstīsies, vai Honda tiešām ņems un aizies, nesasniedzot neko un ar tādu pamatīgu kaunu un izgāšanos, vai tomēr padarīs lietu līdz galam, kam piegādās dzinējs nākamā sezonā, ko darīs tālāk McLaren komanda. Mums tāda visa liela neziņa. Protams, tas viss pieder pie pirmās formulas, bet, kā minēju, diezgan daudz blakus efekti nepatīkami radušies tā visa rezultātā, un pirmkārt jau Fernando Alonso šī karjera un karjeras noslēgums ir šobrīd diezgan izpurgāts, un es pilnīgi saprotu arī Fernando Alonso šo nepacietību. Viņam nav daudz gadi palikuši pirmajā formulā, un skaidrs, ka šobrīd viņš ir lieliskā formā, to viņš pierāda katrā sacīkstē, kad viņam kaut nedaudz dod iespēju pacīnīties ar konkurentiem ar tādu deksmi, kā viņš cīnās. Nu, tā ir fantastika, un iedomājieties, ka mēs to varētu redzēt cīņā pret Lewis Hamilton, pret Daniel Ricciardo, pret Sebastian Vettel. Tas būtu, es domāju, klasiski. Jā, nu, nepatīkami pārsteigumi varētu būt Palmers, protams, nu, lai gan šajā ziņā man arī pagājušā sezonā par Palmeru nebija pārāk augstas domas, un es domāju, ka viņš palika pirmajā formulā tikai tāpēc, ka tobrīd nebija neviena cita labāka Renault komandai, un līdz ar to nu, viņu tā, nu, faktiski ielika tukšā vietā, jo nebija citu, ko paņemt tobrīd. Nu, šobrīd tāda situācija ir tāda, kā ir, un nu, Palmers droši vien, ka tomēr aizvada pēdējo sezonu pirmajā formulā, un gan jau, ka viņš to arī ir sapratis. Nu, un Raikkonen situācija, Raikkonens nav pierādījis sevi kā pilotu, kurš spēj stabili braukt Ferrari vadošā komanda un stabili nest vadošos punktus, tātad daudz punktus un nodrošināt arī cīņu par konstruktoru kausu, tomēr ir tās vājās puses, Kimi Raikkonenam diezgan daudz joprojām un kā jau minēju, tad galvenā ir tā stabilitāte un stabilitātes trūkums. Tā kā iespējams ir Ferrari komandai laiks tomēr pienācis nedaudz tādus drosmīgākus soļus spert. Protams, man arī gribās Kimi Raikkonen redzēt, viņš ir ārkārtīgi populārs pilots, bet no Ferrari komandas pozīcijām raugoties, es domāju, ka tomēr ir efektīgāk būtu kāds jauns braucējs ar pietiekam lielu talantu un deksmi šajā ziņā, un, protams, sākotnēji varbūt būtu jāmaksā par jaunības un mazās pieredzes kļūdām, bet pēc laika tas noteikti viss nākt atpakaļ un atmaksātos.
Jā, pilnībā piekrīt, ka Honda ir tas, kas nu jau trešo gadu mūs pārsteidzis negatīvi, jo pagājušā gada izskaņā jau likās, ka ja ne ar izturību, tad nu, vismaz ar sniegumu trasē McLaren ir kļuvusi vismaz par tādu stabilu vidusmēru komandu. Bet šogad jau atkal nākas atkrist uz pašām beigām un sākt visu cīņu no jauna. un pieminēja arī par dažādību dzinēju jomā. Tiešām arī cik grūti Hondai ietu, man liekas, mums ir ļoti, ļoti jācer, ka viņi nepametīs to čempionātu. Jo tad paliks tikai trīs dzinēju ražotāji, un kā jau pēdējā nedēļa ir sevi pierādījusi, tad atceramies Porsche pameta LMP1 klases izturības sacīkstēs, savukārt Mercedes paziņoja par aiziešanu no DTM projekta, un pēkšņi abi čempionāti principā ir nonākuši galīgā bezdibeņa malā. Un ja vienā reāli cīnījās divas rūpnīcas komandas, otrā trīs, tad viena ražotāja aiziešana ir daudz, daudz smagāka. Un ja mēs paliksim tikai ar Renault, Mercedes un Ferrari, nav garantijas, ka kādā brīdī kāds no šiem ražotājiem neaiziet prom. Un tad šī pati sērga var skart Formulu 1. Un tad jau mēs varam zaudēt divas, trīs, es nezinu, varbūt pat četras komandas. Tā ka mums faniem ir ļoti, ļoti jācer, ka Honda paliks un ne tikai paliks, bet arī kļūs spēcīgāka. Protams, ar karoti mutē viņiem neko ielikt nevar, un viss ir viņu paša rokās, bet es domāju, ka tā pieredze, ko viņi šogad būs guvuši, nākamgad ļaus nobraukt. Nu, ja ne pa piedestāliem un uzvarām, tad vismaz labāk kā jebkurā sezonā kopš atgriešanās. Un runājot pa pašiem braucējiem, jāpiekrīt, ka Palmera un Raikonena sniegums nu, nav guži tas pats kvalitatīvākais. Bet Kimi mani pārāk nav pārsteidzis, jo gan kopā ar Alonso, gan tagad īsajā, nu cik nu īsajā jau trešo sezonu, bet sadarbībā ar Fetelu, nu neredzējām tādu spožumu no viņa puses, kādu bijām pieraduši redzēt. Pirms viņš devās uz rauliju, un tomēr viņš ir kļuvis vecāks un prātīgāks un, diemžēl jāteic, arī lēnāks. Un es neteiktu, ka man arī pozitīvi pārsteidzis būtu Stoffels Vandurns. Un, nu jā, protams, viņam ir ļoti, ļoti ātras komandas biedrs Fernando Alonso, bet fakts, ka viņš zaudē katrā posmā pēc tik spožiem sasniegumiem junioru sērijās, man tomēr liek bišķīt piesardzīgi skatīties uz viņu potenciālu nākotnē. Un otrs braucējs, kas laikam ir šīs sezonas lielākais neveiksminieks, ir Paskāls Verlēns. Viņš bija tik tuvu līguma Mercedes. Vienu brīdi bija pat, man liek, galvenais kandidāts, bet tad nācās palikt bez šī līguma. Viņš dabūja traumu čempionu sacīkstēs, izlaiši sezonas pirmos posmus, un patiesībā, ja neskait tos gūtos punktus Spānijā un Azerbaidžānā, diezgan bieži mēs pat Verlaini redzējām pataiz Eriksona, ko nu galīgi nekad neesam pieskaitījuši pie kaut kādām nākotnes zvaigznēm. Tā ka, protams, cerēsim, ka arī viņš spēs vēl sevi pierādīt, un zinot, kāds šogad plānojas būt braucēt tirgus, es domāju, Force India viņam vieta arī varētu atrasties, bet nu, neviens viņam tāpat vien to nedos, un tā pilnīgi noteikti vēl būs jānopelna. Un aizskāru jau braucēju tirgu, kas tad tavuprāt ir tie galvenie punkti, kam būtu jāsako līdzi šai ziņā vasaras pārtraukumā?
Nestoties uz to, ka tikai nākamajā sezonā ļoti daudziem vadošajiem pilotiem beigsies līgumi un līdz ar to pilotu tirgus būs ārkārtīgi interesants, arī šajā sezonā tomēr pastāv vairāki tādas būtiskie elementi, kas padara šo pilotu tirgu pietiekam aizraujošu. Kā vienmēr Kimi Raikkonens mums ir atslēgas cilvēks un atslēgas pilots, laikam tā jāsaka, viņam joprojām zem viņa atrodas vadošā pilota pozīcija, tātad vieta Ferrari komandā, kas šobrīd ir kļuvusi ļoti, ļoti vēlama, ļoti iekārojama no pilotu puses, un līdz ar to pilnīgi noteikti Kimi Raikkonens kaut kādā veidā nobloķē šo pilotu tirgu, jo nav skaidrs, kas notiks tālāk, vai tiešām turpinās uzticēties Kimi Raikkonenam Ferrari vai ne. Šeit varētu daudz filozofēt par šo situāciju, redzējām Ungārijā, Kimi Raikkonens bija, atzīsim, godīgi labāks par Sebastian Vettel, protams, tur bija arī tehniskas problēmas iesaistīts, bet jebkurā gadījumā Kimi Raikkonens spēja braukt ātrāk par Sebastian Vettel, tomēr šeit ir jāņem vērā cits aspekts, viņš to spēja ļoti atsevišķos brīžos, ļoti atsevišķās trasēs, un tikai tajās dienās, kad viņam viss sakrīt, viss ir ideāli un viss ir perfekti. Ar to es gribu teikt, ka tiešām trūks stabilitātes. Braucot tādā komandā, tomēr jāspēj ir pārvarēt arī šīs trases, kur varbūt nav tava mīļākā trase, nespēj ar piekdienu jau izveidot perfektus regulējumus, tomēr ir jāspēj atgriezties uz svētdienu, kad tiek izcīnīti punkti, ir jābūt tajās goda pedestāla pozīcijās. Jo šeit mēs varam ļoti labi salīdzināt Valtteri Bottas un Kimi Raikkonen. Valtteri Bottas dara to, kas ir jādara. Viņš atņem punktus konkurentiem, protams, šajā gadījumā arī Sebastianam Fetelam ļoti bieži atņem punktus Valtteri Bottas. Kimi Raikkonens to dara ārkārtīgi reti. Tas bija Ungārijā. Visu cieņu viņam, kā jūs teicat, es domāju, viņš pelnīs šeit uzvaru tieši tāpat kā Monako, bet tie ir divi posmi no 11. pirmajā sezonas daļā. Līdz ar to, tiešām nedaudz trūkst tās stabilitātes. Kas varētu nākt Kimi Raikkonen vietā, arī par to ir daudz runāts, un visdrīzāk jau tas pats Sergio Perez, kuru savulaik, neteiksim, ka izstūma no Ferrari akadēmijas, tomēr neatradās tur iespējas turpināt progresu Sergio Perezam, un viņš, neaizmirsīsim, bija šīs Ferrari akadēmijas biedrs, un tagad Ferrari ņemtu viņu atpakaļ. Es domāju, no Ferrari puses tas pat nav kaut kāds atzinums, ka viņu šī Ferrari jauno pilotu akadēmija nestrādā vai nepilda savus pienākumus. Šeit pilnīgi pašsaprotam ir tā situācija, ka Ferrari komandai ir mazāk uzmanības jāpievērš savai jauno pilotu akadēmijai, un viņi neuzskata to par pašsvarīgāko avotu jaunajiem talantiem priekš savas komandas, jo mums nereti ļoti daudz piloti vai lielākā daļa piloti ir paziņojuši, ka viņi grib kādā karjeras brīdī braukt Ferrari. Līdz ar to Ferrari ir savā ziņā izlutināts, savā ziņā var paļauties uz to, ka jebkuru pilotu ir iespējams kaut kādā brīdī pārvilināt pie sevis, piedāvājot tikai šo Ferrari pilota vietu, neko vairāk, pat ne uzvarošā komandā. Kā redzam, tad savu Ferrari ir izgājuši visi vadošie piloti pēdējos gados, un ne Čiku, ne Grabu, gan jau ka arī Lewis Hamiltons kaut kādā brīdī tur nonāks, un tas nekas, ka viņi ir uzaudzējuši McLaren šo pilotu Lewis Hamiltonu, viņš šobrīd jau gūst laurus Mercedes un tikpat labi varētu braukt arī Ferrari komandā. Bet turpinot par Kimi Raikkonen aizstājumu, tad, kā jau teicu, Perez ir viens, bet šeit es gribu pievērst ļoti lielu uzmanību Šarlam Leclercam, kas ir jaunais pilots Ferrari akadēmijā un šogad vienkārši absolūti dominē Formula 2 čempionātā. Neaizmirsīsim, pērn viņš bija Grand Prix 3 čempions, šogad debitēja Formula 2 un absolūti tur dominē. Tas tomēr nav tipiski, tas ir patiesībā pat ļoti netipiski, jo arī pagāja pirms tam, atceramies, Stoffels van Dūns, kas uzlika jaunu latiņu Formula 2 vai Grand Prix 2 čempionātā uzvarot ļoti pārliecinoši, tomēr tikai otro sezonu uzvarot pārliecinoši, iznīcinot savus pretiniekus, bet tā neaizmirsīsim bija otrā sezona. Tad šogad ar krietni lielāku dominanti startē Charles Leclercs, kuram 7 pole position pēc kārtas, Ungārijā izcīnīt 7, lai gan pēc tam to noņēma diskvalifikācijas dēļ, kurā gadījumā viņam ir jauns rekords pole position izcīnīto ziņā pēc kārtas šeit, un pilnīgi skaidrs, ka viņš izcīnīs arī čempionu titulu, jautājums ar cik punktu pārsvaru. Un laikā, kad Formula 2 čempionātā ir tie paši riepu noteikumi, kas pirmajā formulā proti, ka riepas ir neizturīgas un var neizturēt līdz galam, un tas nav tā kā zemākajās sacīkšu sērijās, kur riepas par riepām nav jāuztraucās, par riepām nav jārunā, jādomā pa vispār jau par savu talantu attīstīšanu, varbūt par mašīnas regulēšanu, bet par riepām nav jāuztraucās, tad Formula 2 tas ir ļoti atšķirīgi, un pilotiem, jaunajiem pilotiem vajag vairāk sezonas, lai pie tā pierastu, lai adaptētos, un tas ir liels solis, ka nevar braukt aizmied sacis ar pilnu ātrumu visu sacīkšu garumu, ir kaut kādā veidā šie spēki jāsadala un jādomā varbūt nedaudz vairāk. Tad Charles Leclercs kā ienāca, tā adaptējās un šobrīd sit visus pušu un nebūtu viņam nav tā, ka ir tur švaki konkurenti un konkurenti, turklāt tas pats Nyck de Vries arī citi braucēji, Antonio Foco arī ietilpst jauno braucēju akadēmijās, gan McLaren komandā, gan tai pašā Ferrari komandā, arī tie ir atzīti talanti un iepriekš rādījuši izcilu sniegumu zemākajās sacīkšu klasēs, bet Leclercs ir tiešām galsties pārāks. Tā kā, es domāju, šeit Ferrari komandai ir tāda nedaudz patīkama problēma, ja tā var teikt, Leclerca personā, ko darīt ar viņu sezonas beigās. Es ļoti gribētu redzēt viņu jau nākamajā sezonā Formulā 1 un pilnīgi skaidrs, ka Ferrari, protams, neriskēs. Viņi ļoti konservatīvi, viņi neliks pirmajā komandā. Katrā ziņā, ja viņi kaut ko tādu izdarīs, tad tas būs milzīgs pārsteigums priekš manis personīgi. jebkurā gadījumā, bet es domāju, ka atrast vietu Zauber komandā būtu pat ļoti saprātīgi šajā gadījumā priekš Šarla Leklērka, katrā ziņā viņš kā jaunais pilots noteikti varētu parādīt labu sniegumu debijas sezonā nākamgad Zauber. Nedaudz varbūt nobīdījos no tēmas, bet ne jau par pilotu tirgu runājot, tad visdrīzāk jau Mercedes komandā varētu palikt Valtteri Bottas, arī par to ir daudz runāts, viņš šobrīd perfekti dara savu darbu un skaidrs, ka arī Toto Wolffs gribēs sev manevru pēc nākamās sezonas beigām, kad atbrīvosies ļoti daudz pilotu no līgumiem, tas pats Verstapens, tas pats Ricciardo, un varbūt tajā brīdī vairs Valtteri Bottas neatradīsies vieta komandā, Mercedes komandā, bet šobrīd viņu pagarināt uz nākamo sezonu ir absolūti loģiskākais solis, pilnīgi noteikti, jo neba viņš ir šobrīd pierādījis, galā ir pierādījis, ka ir ļoti ātrs, var pārspēt Hamiltonu atsevišķos brīžos un pilnīgi noteikti pilda savu pienākumu un nes punktus komandai, tā kā Valtteri Bottas arī nav par ko sūdzēties, pat ja viņš pēc 18. Gada sezonas tiks izmetis no Mercedes, viņam būs bijusi divas sezonas braukt ar uzvarošu formulu un es domāju, ka par to var tikai sapņot daudzi. Jā, Alonso noteikti ir otrs, laikam atslēgas cilvēks un ļoti žēl bija redzēt Alonso tur tēlojot galma ākstu zem goda piedestāla. Kur uz piedestāla stāvēja pārējie pilti un laistījās ar šampanieti, Ungārijā atceramies tie, kas varbūt nostījās visu translāciju līdz galam, nu tad Alonso, manuprāt, ja saskaitam kopā talanta punktus, pieredzes punktus, spējas, līdera īpašības, visu šos īpašības saskaitam kopā, tad Alonso ir pārāks par visiem tiem, kas stāvēja uz godu piedestāla Ungārijā, un diemžēl tā situācija tāda, ka viņam ir jātēlo āksts pie šī brīža situācijas, un diemžēl izskatās arī neviens komandu vadītājs, vadošo komandu vadītājs nevēlas viņu pie sevis vairs redzēt, vai nu to ir Alonso nopelns vai nē, tas ir cits jautājums, bet izstāsta, ka nav viņam vietas ne Ferrari, no kurienes viņš aizgāja, viņam tur ar Marcheoni neizsēja labi. Uzreiz jau attiecības bija tajā brīdī, ka Marcheoni kļūpa par prezidentu. Nu un arī Mercedes komandā šobrīd izstāsta, viņam vieta visdrīzāk neatradīsies, līdz ar to, acīm redzot Alonso gadījumā, vai nu McLaren nākamgad, vai nu nekas. Es ļoti ceru, ka McLaren sakārtos savu situāciju ļoti strauji ar dzinējiem un Alonso paliks komandā un nav jau nemaz viss tik slikti redzējām Ungārijā, šasī ir ļoti laba un McLaren iespējas ar to pašu Indianapolis ir tāds, kā varbūt nevienai citai komandai, tā kā varbūt nemaz nav tik sliktākais gadījums paliktai McLaren komandā un vēl nedaudz uzticēties, nu protams šeit ir grūti vēl prasīt uzticību no Alonso, bet nu, viņam arī īsti citas izvēles iespējas nav. Katrā ziņā tur īkšķis par Alonso neesmu nekad bijis ārkārtīgs viņa fans, bet bet nu, šobrīd es ļoti negribētu, lai firmā formula pazaudē tādu pilotu kā Alonso. Nu un es domāju, ka otra lieta, kur būs ļoti aizraujoša šajā sezonā pilotu tirgus, tas, protams, ir pelotona vidusdaļa, tur var viss notikt. Es domāju, ka Kviata vieta vēl ir zem jautājuma zīmes Kubicas iespējām ienākšana Renault komandas sastāvā un Zauber pilotu vietas šeit dažādas rokādas un kombinācijas var būt un par to varbūt arī sezonas vairāk izskaņā mēs varētu atkal atgriezties pie šī jautājuma, jo tradicionāli tomēr tas pilotu tirgus sāk ar šiem atslēgas spēlētājiem, kā jau es minēju, tad tajā brīdī, kad tiek sakārtos šīs vadošās pozīcijas, tad mēs varam sākt iet lēnām pa peletonu uz leju un skatīties, kas tur notiek gan vidus ešlonā, gan ar vājākām šī brīža komandām. Lai gan izskatās, es ļoti ceru, ka šobrīd mēs vairs nevarēsim tādu sadalījumu veidot, ka mums ir vadošās komandas un tomēr mums ir visas pārējās, tā kā nav tādas izteikti vājas komandas un ceru, ka Zauber arī pievilks savā sniegumā.
Jā, nu pilnībā piekrītu, ka Alonso un Raikkonens būs tie galvenie atsāgas spēlētāji un pārējie tad sekos atkarībā no viņu lēmumiem. Starp citu, nesen dzirdējām no Sergio Marchionis, tad Ferrari prezidenta, ka Kimi Raikkonens varētu arī saglabāt savu vietu Ferrari sastāvā. Nezinu, vai nākamgad varam no viņa gaidīt ko daudz vairāk kā šo sezonu, un kamēr tas vēl nav oficiāli nekādus sasteigt secinājumus arī nevajadzētu izdarīt. Bet, protams, jā, Sergio Perez ir kandidāts numur viens, ja Raikkonens iet prom. Bet nevar aizmirst arī citus braucējus, piemēram, Carlosu Sainzu, Danielu Ricciardo un, kas zina, varbūt arī Valtteri Bottas spēkšņi pāriet uz konkurentiem. Bet pieļauju, ka tas kandidātu loks vēl varētu sašaurināties, papošināties vēl vairākas reizes. Bet par Charles Leclerc runājot, Jā, piekrītu, ka tāds talants kā viņš junioru sērijās tiešām ir unikums, un šis Zauber Ferrari līgums ir tas, kam vajadzētu ļaut, lai Klerkam nākamgad tikt Formulā 1. Ja vienu vietiņu atstāsim Eriksonam, kas tomēr ir galvenais investoru piesaistītājs, tad uz otru es domāju, ka reāli ir tikai divi kandidāti. Tātad viens no viņiem Charles Leclercs un otrs Antonio Giovinazzi, kas jau pagūba patestēties sezonas pirmajā pusē ar Zauberu. Vai Ferrari ir gatavi uzņemties šo risku un uzreiz sēdināt Leclercu Ferrari? Stipri šaubos, jo viens no iemesliem tomēr ir tas, ka Ferrari ir ilgi izstrādātas tradīcijas uzticoties tikai braucējiem ar pieredzi. Pēdējais tāds pavisam jaunais gurķis šķiet bija Žils Vilnevs, bet protams, laiki mainās, vadības mainās, arī pats F1 mainās. Tā, ka, nu, varam visādus pārsteigumus sagaidīt. Kas attiecas uz Alonso, tad, nu, Renault vairs neizskatās pārāk reāla opcija, tomēr, ja viņš vēl grib kādu titulu dabūt, un viņiem jau ir pašiem savs kandidātu saraksts Palmera vietu, sākot jau ar Robertu Kubicu un turpinot ar jaunajiem Rolandu, Latifi un to pašu Sirotkinu. Un gan jau, kad vēl daži citi kandidāti arī ir abi tebola sarakstā. Bet ja McLaren šķirās no Honda, tad es neredzu nekādu iemeslu Alonso pamest McLaren, jo ar citu dzinēju komandai ātri vien vajadzētu būt atpakaļ cīņā pa uzvarām. Bet nu, ja viņi tomēr paliek ar Honda, nu, tad gan situācija pagaidām neizstās tik spoža, bet jā, ja viņu negrib ne Mercedes, ne Ferrari un skaidrs, ka Red Bullā Alonso točni nebrauks, tad paliekot Formulā 1 reāli, McLaren ir labākā alternatīva. Un tad arī viņam ir jādomā, vai viņš vispār tur grib palikt, vai tomēr labāk mēģināt sevi pierādīt kaut kur citur. Es nezinu, Le Mans, Indīkā, varbūt viņam vēl kaut kādas idejas pašam, kamēr to gadi vēl atļauj, jo nu nepaliek Alonso jaunāks, tas nu ir skaidrs. O, pieminēja arī vidusslāni. Es domāju, ka ja Sainz tomēr paliek Toro Rosso, tad Kviatam gan savu vietu būs jādod Gazlī, jo nu Kviats tomēr vairs neizskatās pēc tā materiāla, ko Red Bull komanda varētu vēlēties. Un, ja, piemēram, Felipe Massa neturpinās karjeru, tad būs brīva vieta arī Williams, tā ka es domāju, šādas tādas rokādas mēs pilnīgi noteikti vēl redzēsim, bet, nu, tam visam stūrakmens tomēr ir un paliek Kimi Raikkonens. Un, ja viņš paliek Ferrari, mēs redzam vienu scenāriju, ja vietā nāk Peres, tad jau pilnīgi kādu citu, tā ka es domāju, liela skaidrība iestāsies tikai un vienīgi pēc Monces, bet tad gan jau dienu pēc dienas varam gaidīt līgumu pēc līguma. Bet šīs vasaras karstākais saruna temats ir nevis notikumi šīs sezonas sakarā, bet gan tas, kas mūs gaida nākamgad. Halo slēgtie kokpiti. Ir bijusi kritika, ir bijis atbalsts, bet FIA ir pieņēmusi lēmumu tos padarīt par obligātiem jau nākamgad. Aldi, ko tu par tiem domā?
Esam nonākuši līdz tam brīdim, kad kokpita aizsardzības sistēma beidzot ir apstiprināta un nākamajā sezonā tā arī tiks reāli ieviesta dzīvē. Halo tātad ir izvēlēts par šo risinājumu, kā mēs visi ļoti labi zinām, nu latviski laikam pareiz būtu teikt NIMS, kas ir arī pareizais tiešais tulkojums šim Halo sistēmai, nu godīgi sakot īsti neskan varbūt, un mēs jau esam visi pieraduši lietot Halo, tā kā visdrīzāk es pieturētos pie arī šī nosaukuma. Jebkurā gadījumā no nākamās sezonas mēs redzēsim šo sistēmu uz visām mašīnām. Mums ar to ir jāsamierinās un ļoti, ļoti jācer, ka tiešām pirmās formulas komandas spēs kaut kādā veidā gan aerodinamiski nedaudz padarīt to visu lietu nedaudz organiskāku, kā tā izskatās uz mašīnas, līdz ar to, lai izskatītos arī harmoniskāk. Gan ar krāsām, kā mēs pavisam nesen redzējām, bija mēģinājumi to padarīt varbūt galmīgāk, pielāgot pilotu ķiveru krāsojumam. Tas, protams, izskatās interesanti, varbūt nedaudz krāsai un tā tālāk. Ja to mēs varam pavērst tādā veidā, lai tas uzlabotu mūsu pilotu atpazīšanu trasē, protams, vismaz vēl viens papildus plusiņš būtu no tā visa. Bet, ja runājam par to, kāpēc šī sistēma tiek ieviesta un vai es atbalstu tās ieviešanu, tad nē, godīgi sakot, personīgi es neatbalstu tās ieviešanu. Es saprotu iemeslus, kāpēc tā tiek ieviesta un kāpēc FIA, protams, šādā veidā mēģina arī drošību vēl jau vairāk uzlabot un kaut kādā veidā arī sev atbildību no visa noņemt, jo, nu, protams, mēs vispirms gānīsim FIA tajā brīdī, ka mums būs nopietnas incidents, kāds pilots būs cietis, viņa galva būs cietusi no kaut kāda lidojoša objekta un FIA būs minstinājusies ar šīs Halo sistēmas vai Shield sistēmas vai jebkuras citas sistēmas, kokpita aizsardzības sistēmas ieviešana. Tā kā es saprotu iemeslus, bet, kā jūs teicu, es neatbalstu tomēr, jo šobrīd, man liekas, ka ir diezgan daudz izdarīts drošības ziņā, lai Halo sistēma varbūt nebūtu tik vitāli nepieciešama. Pirmkārt, jau tā pati riteņu aizsardzība pret atdalīšanos no formulām šobrīd tātad tiek izmantotas pamatīgas tēraudu stieples, kuras nu, vismaz 80-90% gadījumu arī pie diezgan smagām sadursmēm noturtos riteņus vietās, tātad viņi faktiski karājās uz šīm stieplēm, kamēr visas balstiekārtas balstiekārtas stieņi jau ir nolausti. Nu, protams, ir vēl joprojām arī gadījumi, ka tie riteņi atdalās, bet nu, tas tiešām ļoti tādos īpašos momentos. Otrakārt ir šī virtuālā drošības mašīna, kas ir pēdējos gados ieviesta, un tāpat arī elektronisko karogu brīdināšanas sistēma, tātad uz displeja pilotam diezgan zibenīgi parādās visa informācija par to, ka kādā no sektoriem ir problēmas, ir šīs dubultie dzeltenie karogi vai sarkanie karogi. Tātad par to diezgan zibenīgi piloti tiek brīdināt. Līdz ar to, ja notiek šāds incidents, kur ir trasē izmestas detaļas, kur trasē parādās pēkšņi arī lidojoša riepa, tad piloti par to saņem informāciju ļoti, ļoti laicīgi esot varbūt jau iepriekšējā sektorā ar šo virtuālās drošības mašīnas sistēmu un līdz ar to diezgan drošā ātrumā tuvojas šai notikuma vietai. Protams, mums vienmēr būs kaut kādi neveiksmīgi varbūt gadījumi, neveiksmes iespējamība, tas ir jebkurā vietā pie šeit nevar radīt absolūti sterilu sistēmu no drošības viedokļa, lai nebūtu mums iespēja nekādam negadījumam. Protams, pastāv iespēja, ka, kā mēs redzējām arī pēdējā posmā Ungārijā, kur Palmeram sašķīda priekšējais antispārns gabalos, aiz viņu brauc tieši aizmirē Magnusens, un viņam, protams, nebija laika neskatīties uz displeju un vērot, vai tur neparādās kādu brīdinājumu, viņš vienkārši reaģēja no situācijas un aizbrauc uz trasu otru malu, bet nu, teorētiski pastāvēja iespēja, ka arī viņš saņem triecienu ar kādu no šīm aerodinamiskām detaļām. Jebkurā gadījumā, kā jūs teicu, un negadījuma iespēja pastāv, bet ņemot vērā visus drošības apsvērums, kas ir veikti pēdējos gados, es uzskatu, ka Halo sistēma pārāk kardināls solis un neataisno katrā ziņā to, ka formulas izskatīsies ļoti, ļoti savādāk vizuāli nākamajā sezonā. Protams, grūti iedomāties, kā tās tiks, kā jau minēja, uzlabotas. Šīs sistēmas izskats, pateicoties aerodinamikai, komandas noteikti piestrādās, bet, nu, vismaz pagaidām, es domāju, ka tas nebija vajadzīgs. Lai nu kā, mums visiem, kas līdzīgi uzskata, kā es, ir šoreiz savas domas jāputur pie sevis un jāskatās un jācer, ka tiešām varbūt nemaz tik slikti nebūs un izskatīsies pietiekami sakarīgi. Tā kā gaidīsim nākamo sezonu.
Šoreiz mazliet nepiekritīšu tevis teiktajam par izskatu. Jāteic, ka man arī nepārāk patīk vizuāli šī ierītes, kā izskatās tomēr. Tā ir tāda lieta, pie kuras, es domāju, mēs diezgan ātri varēsim pierast. Atceramies, pirms pāris gadiem bija šie neglītie deguni, un pirms tam vēl visādas inovācijas un izmaiņas, piemēram, antispārnu garumos. Bet parasti paiet daži posmi un ne jau mēs atceramies tās vizuālās nianses, bet gan to, kas patiesībā notika trasē. Tas visas cīņas un apdzīšanas. Tā ka to es īsti neredzu kā tādu lielu problēmu. Un es labāk gribētu redzēt, ka braucējs izkāpj ārā no neglītas mašīnas, nekā paliek vizuāli pievilcīgā. Bet par drošību jau minēju, ka riteņu stiprinājumi ir kļuvuši daudz, daudz labāki, un, kas zina, varbūt tie pat ir izglābuši kādu dzīvību pēdējo gadu laikā. To mēs, es domāju, precīzi nekad nevarēsim pateikt. Tomēr visas šīs detaļas, kas nolido novarējušas mašīnas un potenciāli varētu trāpīt braucējiem, tas tomēr ir sekundes jautājums. Un es neesmu pārliecināts, cik daudz mums tādos brīžos virtuālā drošības mašīna var paspēt palīdzēt. Tā ka savu artavu šie Halo kokpiti tomēr dos, un, protams, varam diskutēt, cik droši vai nedroši, tas viss padarīs braucējus, bet atceramies savulaik, braucēji pat nebija apmierināti ar drošības siksnu ieviešanu, jo avārijas gadījumā vēlējās ātrāk izvēlties no mašīnas ārā, nekā palikt tur iekšā un lidot, nezinu, siena gubās vai kokos iekšā. Tā ka vai tā drošība var būt par daudz? Es domāju, ka diez vai ja pašas cīņas trasē no tā necietīs. Un vai ar šādas sistēmas pielikšanu mēs kaut kā ierobežotu apdzīšanas vai izpurgātu šovu? Nu, es domāju, ka nē. Un ko vēl nepieminējām, starp citu Maksas Verstapens teica, ka viņu traucējot tas stienis, kas ir pa vidu. Lai gan vairumam braucēji to it kā problēma nebija tā, ka arī šis ir viens punkts, ko ir vērts padomāt, tomēr vai viņu ir iespējams kaut kā padarīt šaurāku vai kā citādi pielāgot, tā kā ar to būs jārēķinās. Un vēl viena problēma braukšana kalnā, vai tur netiek aizsegts skats, protams, uzreiz man nāk prātā spār savu oģendāro orūžu līkumu, tomēr līdz ko tiek iebraukts tajā līkumā un uzsākt šī braukšana augšup, tā tomēr augšai asfalta kārta atsadzās, un es domāju, ka tur liela problēma nebūs. Bet katrā ziņā arī tas ir vēl viens punkts, ko FIA vajadzētu pārbaudīt. Bet, nu, ja jau FIA to ir atzinusi par labu esam, tad kādēļ gan to neizmantot? Un interesanti vēl, ka nākamgad šie Halo būs tikai Formula 1, ka junior kategorijām būs jāgaida vēl viens gads. Bet vēl kas jāņem vērā, ka palielinās laiks, kas braucējiem nepieciešams, lai izkāptu no formulas. Bet, nu, šai jomā tomēr tas risks, es domāju, ir ļoti, ļoti neliels, un nedomāju, ka tur kaut kas no tā varētu diži mainīties. Un gal galā, ikdienā mēs tomēr varam vērot ļoti, ļoti plašu virkni sporta veidu, kur savainojuma risks ir salīdzinoši neliels. Bet mēs vienalga tos izbaudam. Un man arī Formulā 1 pievelktās cīņas trasē un tās visas varbūt dažkārt arī notikumi ārpus tās. Un es nedomāju, ka centieni uzlabot drošību to visu kaut kā noslāpēs vai vēl nezinu kā izbojās. Tā ka pavēlkot svītru visām, ko šodien runājām, es domāju, varam secināt, ka mūs gaida ne mazāk aizraujoša sezonas otrā puse, gan pateicoties notikumiem trasē, gan arī ārpus tās, un es domāju, ka diskusijas Halo sakarā turpināsies vēl vismaz mēnešiem ilgi. Par braucēju tirgus diskusijām to es varu pat garantēt. Tā, kad nu jā, Formula 1 visā tās krāšņumā. Kā tas viss attīstīsies, par to jau nākamajos podcastos. Visu labu!
F1 LV podcasts.